Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Cirkev je synodálna, pretože je spoločenstvom, vysvetľuje kardinál Grech v rozhovore o postupnej príprave biskupskej synody venovanej téme synodality.
Tokijské farnosti museli zrušiť plán duchovnej služby olympionikom. Zostávajú prenosy liturgie online.
Reholné sestry združené v sieti Talita Kum spustili kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi.
Školské sestry svätého Františka si na kapitule v Ríme zvolili novú generálnu predstavenú, pôvodom z USA.
V deň liturgického sviatku svätej Márie Magdalény, ktorú cirkev nazýva aj apoštolkou apoštolov, vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
V dnešný deň sa svätý otec prihovoril prostredníctvom odkazu na sociálnej sieti. Píše takto: Pán pozná každé naše utrpenie tejto doby. Je na blízku tým, ktorí prežívajú bolestnú skúsenosť odloženia bokom. Naša osamelosť, ktorú pandémia ešte sťažuje, mu nie je ľahostajná.
Vatikán. Aby sme konali synodu, musíme synodou byť, zdôraznil generálny sekretár synody biskupov kardinál Mario Grech v rozhovore pre Vatikán News o práci na príprave budúcej synody. Bude mať tému za synodálnu cirkev spoločenstvo, participácia a misia a formu viacfázového procesu.
Pred vydaním dokumentu o synodálnom procese sme si vypočuli predsedov všetkých zhromaždení kontinentálnych biskupských konferencií, vysvetľuje kardinál Mario Grech v rozhovore s Andreom Tornielim, edičným riaditeľom vatikánskych médií. Kardinál Grech dáva za pravdu, že téma, ktorú pápež stanovil pre 16. riadne zhromaždenie, je určite zložitá, pretože hovorí o spoločenstve, participácii a misii, čiže o aspektoch synodality a o takej cirkvi, ktorá je konštitutívne synodálna, ako to zdôraznil sám pápež František vo svojom príhovore pri príležitosti 50. výročia ustanovenia biskupskej synody.
Pokiaľ však ide o koncept synodality, kardinál Grech objasňuje. Mnohí si myslia, že ide o akýsi pápežov rozmar. Dúfam, že nikto z nás nezdieľa túto myšlienku. Na rôznych prípravných stretnutiach sa jasne ukázalo, že synodalita bola formou a štýlom ranej cirkvi. Je to kategória, ktorá najlepšie dáva do vzťahu všetky koncilové témy, ktoré si v pokoncilovom období často navzájom odporovali. Mám na mysli predovšetkým ekleziologickú kategóriu Božieho ľudu, ktorá sa žiaľ dávala do protikladu s kategóriou hierarchie s nástojením na akejsi cirkvi z dola, demokratickej a účelovo interpretujúcej participáciu ako nárokovanie si, nie veľmi vzdialené od odborárskeho prístupu.
Kardinál Grech upresňuje, že synodalita je tou formou, ktorá uskutočňuje participáciu celého Božieho ľudu a všetkých v Božom ľude, každého podľa jeho stavu a funkcie na živote a na poslanie cirkvi. Prípravný dokument toto všetko dobre zdôrazňuje. Ak budeme vedieť uznať hodnotu sensus fidei, zmyslu, respektíve citu pre vieru, a dokážeme pohnúť Boží ľud k uvedomeniu si tejto schopnosti danej v krste, začneme skutočnú cestu synodality, pretože zasadíme okrem semiačka spoločenstva aj semiačko participácie.
Sú takí, čo hovoria, že sú vystrašení z množstva práce, ktorú bude synodálna cesta znamenať pre miestne cirkvi. Neobávate sa, že sa skomplikuje bežný život cirkvi? Pýta sa ďalej Andrea Tornielli. Kardinál Mario Grech odpovedá. Toto všetko v skutočnosti nie je procesom, ktorý by komplikoval život cirkvi. Pretože bez toho, aby sme vedeli, čo duch hovorí cirkvi, mohli by sme konať na prázdno a dokonca bez toho, aby sme to vedeli, i proti Duchu Svätému. Ako náhle sme objavili pneumatologický rozmer cirkvi, nemôžeme inak, než osvojiť si dynamiku proroctvo rozlišovanie, ktorá je základom synodálneho procesu. Toto platí predovšetkým, ak myslíme na tretí z pojmov, ktoré sú tu v hre – misia. Vyprosujme si aj my, aby sme sa do hĺbky obrátili k synodalite, Znamená to obrátiť sa ku Kristovi a k jeho duchu, nechať prvenstvo Bohu.
Vatikán. Reholné sestry z rozličných kongregácií združené v sieti Talita Cum dnes vyhlásili novú kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi. Pápež nás prosí, aby sme podporovali a uskutočňovali ekonomiku starostlivosti v každodennosti. Týmito slovami predstavila sestra Gabriela Botaniová spustenie kampane so sloganom Starostlivosťou proti obchodovaniu.
Aktivitu už tradične organizuje Medzinárodné združenie reholníčok proti obchodovaniu s ľuďmi s biblickým názvom Talita Cum. Ide o Ježišove slová z Evanielia pri vzkriesení Jairovej céry. Dievča, hovorím ti, vstaň. Kampaň je spojená so Svetovým dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa bude sláviť v piatok 30. júla.
Japonsko. Opatrenia proti pandémii sa vážne dotkli letných olympijských hier v Tokiu, ktoré sa začínajú v piatok 23. júla. Predpisom zdravotnej bezpečnosti sa musela prispôsobiť aj miestna diecéza, ktorá oznámila zrušenia pastoračného programu určeného na sprevádzanie športovcov, ako aj ostatných účastníkov olympiády.
Pôvodne bolo plánované, že každá farnosť prispeje k starostlivosti o duchovné potreby všetkých športovcov. Teraz sme sa však rozhodli tieto iniciatívy zrušiť, oznámil tokijský arcibiskup Monsignor Tarčízio Isao Kikuchi. Ako vysvetlil, cirkev k tomuto rozhodnutiu prinútili predpisy zdravotnej bezpečnosti.
Duchovná služba mala zahrňať napríklad medzinárodnú svetú omšu i modlitbu ruženca. Kvôli zdravotným opatreniam sa totiž olympijská dedina uzavrie, takže ju športovci nebudú môcť opustiť a nebudú do nej môcť prichádzať ani kňazi. Liturgické slávenia sa preto budú vysielať online formou.
V Japonsku dodnes zaznamenali 848 tisíc nakazených COVID-19 a viac ako 15 tisíc úmrtí. Ako vysvetľuje monsignor Kikuchi, berieme vážne zodpovednosť každého z nás za ochranu nielen vlastného života, ale aj životov ostatných a za zabránenie šírenia nákazy. Svoje vyhlásenie uzatvára slovkom nádeje. Obdobie dažďov v Tokiu sa skončilo. A pred pár dňami sa večer na oblohe objavila dúha, symbol nádeje.
Dodajme, že 32. ročník letných olympijských hier bol kvôli pandémii preložený z minulého roka a potrvá do 8. augusta. Od 24. augusta do 5. septembra bude prebiehať tiež o rok odložený 16. ročník paralympijských hier.
Rím. Kongregácia školských sestier svätého Františka si zvolila novú generálnu predstavenú. Na generálnej kapitule, ktorá sa konala 4. až 17. júla v Ríme, sa zúčastnilo 25 delegátok zo všetkých jurisdikcií. Generálna kapitula sa takto schádza každých 5 rokov, už po 22. raz.
Program pozostával z dvoch častí. Zhromaždené delegátky sa najprv zaoberali správami z provincií, régií a misií, kde sestry pôsobia, a potom návrhmi a podnetmi, ktoré sestry zaslali. Potom nasledovala volebná časť. Na obdobie rokov 2021 až 2026 bola za generálnu predstavenú zvolená sestra Francis Marie Duncanová z provincie USA. Generálnou vikárkou je sestra slovenskej provincie Regina Žuk-Olševská a radkyňami sestry Jasmine Čembanová z indickej régie, Aneška Novmieská z českej provincie a Pacifika Jusková zo slovenskej provincie.
Kongregácia školských sestier svätého Františka vznikla v roku 1843 v rakúskom Grácii. Jej zakladateľkou bola sestra Františka Antónia Lamplová. V súčasnosti žije vo svete 332 sestier v 9 krajinách. Česká republika, USA, Taliansko, Slovensko, Čile, India, Kazachstan, Kyrgyzsko a Vietnam. Osviežme si pamäť pred návštevou Svätého Otca na Slovensku.
Pokračujeme v rozhovore s pápežom Františkom z augusta 2013 pre časopis La Civiltà Cattolica. Páter Antonio Spadaro takto prechádza k ďalšej téme. František je po 182 rokoch prvým pápežom, ktorý vzišiel z rehole. po Kamaldulovi Gregorovi XVI, ktorý bol zvolený v roku 1831. Pýtam sa ho teda, aké je dnes v cirkvi špecifické miesto zasvetených mužov a žien?
Reholníci sú prorokmi, sú tými, ktorí si zvolili nasledovanie Ježiša. Napodobňujú tak jeho život poslušnosťou otcovi, chudobou, životom v spoločenstve, čistotou. Reholné sľuby sa však nesmú stať karikatúrou, pretože v tomto prípade sa komunitný život stane peklom a čistota sa stane staromládeneckým spôsobom života. Sľub čistoty je sľubom plodnosti. Reholníci sú v cirkvi povolaní najmä k tomu, aby boli prorokmi, ktorí svedčia o tom, ako žil Ježiš na tejto zemi a ktorí ohlasujú, ako bude vyzerať nebeské kráľovstvo vo svojej eschatologickej dokonalosti. Reholník sa nikdy nesmie zriecť svojej prorockej úlohy. Toto však neznamená protiviť sa hierarchickej časti cirkvi, i keď prorocká úloha a hierarchická štruktúra nie sú to isté. Hovorím tu o postoji, ktorý má byť vždy kladný, no nie bojazlivý. Pomyslíme len na to, čo všetko urobili toľkí svätí mnísi, reholníci a reholníčky od čias svätého opáta Antona. Byť prorokmi môže niekedy znamenať robiť hluk. Proroctvo spôsobuje rozruch, lomos, niekto by povedal neporiadok. No v skutočnosti jeho charizma spočíva v tom, že je kvasom. Proroctvo hlása ducha evanjelia.
Vychádzam z pápežovej poznámky o hierarchii a v tejto súvislosti sa ho pýtam. Čo si myslíte o rímskych dikastériách?
Rímske dikastéria slúžia pápežovi a biskupom, majú pomáhať miestnym cirkvám a biskupským konferenciám. Sú to pomocné mechanizmy. Avšak v niektorých prípadoch, pokiaľ sa nechápu správne, existuje riziko, že sa stanú orgánmi cenzúry. Je znepokojujúce pozorovať, koľko obvinení z nedostatku ortodoxnosti prichádza do Ríma. Domnievam sa, že týmito prípadmi by sa mali zaoberať miestne biskupské konferencie, ktorým však môže prísť z Ríma účinná pomoc. Takéto prípady je totiž najlepšie riešiť priamo na mieste. Rímske dikastéria majú plniť úlohu sprostredkovateľov, nie manažérov.
Pripomínam pápežovi, že 29. júna počas obradu požehnania a odovzdania pálii 34 arcibiskupom, metropolitom, potvrdil cestu synodality ako cestu, ktorá bude viesť celú cirkev k rastu v harmónii so službou Petrovho primátu. Moja otázka je nasledovná. Ako zharmonizovať Petrov primát so synodalitou? Ktoré cesty sa javia ako schodné aj v perspektíve ekumenizmu?
Musíme kráčať spoločne, ľud, biskupy i pápež. Synodalitu treba prežívať na všetkých úrovniach. Možno nadišiel čas zmeniť metodológiu synody, pretože tá súčasná sa mi vidí priveľmi statická. To môže mať aj veľkú ekumenickú hodnotu, najmä vo vzťahu k našim pravoslávnym bratom. Môžeme sa od nich naučiť veľa o zmysle pre biskupskú kolegialitu a o tradícii synodality. Spoločné uvažovanie, pohľad na to, ako bola spravovaná cirkev prvých storočí pred schizmou medzi východom a západom, zaiste časom prinesie ovocie. V ekumenických vzťahoch je dôležité nielen lepšie sa navzájom poznať, ale tiež uznať to, čo Duch Svätý zasial do druhých ako dar aj pre nás samých. Chcem pokračovať v uvažovaní o spôsobe výkonu Petrovho primátu, ktoré v roku 2007 začala zmiešaná medzinárodná komisia a ktoré viedlo k podpísaniu ravenského dokumentu. Po tejto ceste treba kráčať ďalej.
Snažím sa pochopiť, ako vidí pápež budúcnosť jednoty cirkvi. Odpovedá mi týmito slovami.
Budúcnosť je jednota v mnohosti. Musíme spolu kráčať zjednotení, no zároveň rozdielní. Niet inej cesty k jednote. Toto je Ježišova cesta.
To bola ďalšia časť rozhovoru, ktorý poskytol Svätý Otec v roku 2013 časopisu La Civiltà Cattolica. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.